Jak říkala paní ředitelka, čas je neúprosný, tak opravdu krize se dají vyjádřit slovy chodí pešek okolo, nedívej se na něho, vždycky nějaký přijde. Já tady začínám takovým vtipem, možná znáte kantorka, Jindřichu, Jindřichu, jsem smrt, přišel jsem si pro tebe. Ale já nejsem Jindřich, já jsem Karel. Aha, tak dobrou noc, Karel. Jsme tady mezi doktory, tak se zeptám, co to je za diagnozu. Prosím? Když přijde za váma pacient a má tohleto, ona řekne, v noci jsem se probudil, strašně mě bušilo srdce, měl jsem pocit, že umírám a za pár minut mě to přešlo a já jsem do rána neusnul, protože jsem měl strach, že už nikdy, že už umřu. Z vás tohle teď naprosto ukázková panická ataka. Přesně takhle to vypadá. Tohle je problém psychologické diagnostiky, že o panické atace jste asi všichni slyšeli, ale když přijde kamarád nebo klient, tak je těžký to diagnostikovat. Tohle je planý poplach. Tohle to dělá velkou krizi, dělá to rotiku v rodinách, protože ten člověk se začíná chovat jako nemocný, ale v podstatě to žádná jakoby reálné ohrožení života není. Je to jenom planá krize. My se ale koukneme na ty krize, které jsou skutečnými krizemi. Jenom tady upozorňuji na dvě věci. Ptali jste se mě na loňskou přednášku a jiné věci, tak tady najdete na média Klimeš US. Po případě dneska pojedeme podle této příručky Nemoc a psychika Klimeš US, který máme ještě jednou v barevném provedení. Jsou krize předvídatelné. Já jsem po původním vzděláním geolog, takže tady máte jeden příklad z mé branže. Když má vybuchnout tady Krakatoa, tak my víme, že to bude... Baterka chce se vypnout. Když chce vybuchnout sopka Krakatoa, tak my víme, že tomu předchází nějaké známky. Fumaroly, ty sopečné prameny, začínají chrlit cirovodík, CO2, slyšíme drobné otřesy a tak dále. Prostě sopka se dá předvídat. Bohužel existují zemětřesení, která tento luxus nemají v geologii. Zemětřesení se předvídat nedá, protože to je vlastně prosmyknutí dvou vrstev geologických, prostě leží takhle na sebe dvě vrstvy, narůstá tlak a najednou to proklouzne. A to proklouznutí, kdy to proklouzne, se nedá prostě měřit, protože se tam nic neděje. Ono to stojí, nebo to proklouzne. Baráky se šoupnou o 15 metrů vedle, trošku to s nima zakymácí, ale jinak vlastně se to nedá změřit. Tohle to jsou krize nepředvídatelné. Mezi nepředvídatelné krize patří taky Herodes a Putna. Tady to máte, to se zpívá v této písničce. Šel jest Honza kolem lesa, uviděl tam Herodesa. Herodes byl ukrutný, strčil Honzu do Putny. Herodes, Putna, nepředvídatelné krize. To jsou prosím vás krize, které chodí, je třeba o nich vědět, že přijdou. Záruka na to, že nepřijdou, žádná není. A většinou je řešíme tím, to se mi stát nemůže. Nemůže sem spadnout meteor, jo, nemůžu dostat nějakou vzácnou chorobu. Prostě hlava to řeší popřením. Nicméně je to jako iluze, tyhle ty choroby samozřejmě, nebo tyhle ty krize nečekaný chodí jako každá jiná. Kromě krizí předvídatelných a nepředvídatelných existují krize na dvakrát nepředvídatelné. Na dvakrát předvídatelná krize přichází právě po této krizi. Po té, co spadne tady ten panelák a tady ta paní, co bydlela tady v tomhletom patře, se ocne náhle bez přístřeší, tak se objeví po té ráně se objeví takzvaný honeymoon neboli líbánky. A líbánky spočívají v tom, že ruce a kapsy příbuzných a blízkých lidí se náhle otevřou a jsou hrozně štědré. To znamená, těm lidem, kteří vypadli z toho patra, tak všichni pomáhají. Tahle ta štědrá ruka toho okolí, kdy ty lidi si hrozně pomáhají a jsou si vůči sobě hrozně vstřícní, bohužel za nějakou dobu se uzavře a za nějaké ty 3 měsíce ta paní je ve stejné situaci, jako byla tady. Tady byla bez baráku a bez přístřeší, bez peněz a tak dále. No a za ty 3 měsíce je ve stejné situaci, stále nemá přístřeší, ale lidé okolí nepociťuje ten soucit s nima a chová se k ním prostě velmi necitelně, protože už má pocit, že je tihle ty lidi z té katastrofy využívají. A tomu se, jak vidíte, říká second disaster, neboli druhé neštěstí, které právě s nějakým časovým odstupem přichází po té hlavní krizi. To znamená například teďka, přicházejí v tisících a přímo milionech do Evropy uprchlíci. Teďka se tady něco děje, teďka se to, ať v dobrém nebo špatném, se to nějak řeší, nebo je odkolem toho diskuze, ale za pár let tato šaráda Evropské unie zmizí a ty lidi zůstanou normálně ve slamech. Budou se dělat geta, jako dělal Čunek třeba ve Vsetíně. Jo? To znamená, začne se to zavírat do get a ta štědrá ruka Evropské unie, která dneska vyhazuje miliardy, tak najednou se uzavře a tam teprve začnou vznikat ty správní tavící kotlíky, které přinesou ty skutečné problémy související se slemy, nevzdělanými, nezaměstnatelnými, skupinami obyvatelstva, nevzdělanými a tak dále. Takže ty třaskavé bomby začnou vznikat až teprve od toho druhého neštěstí. Tak, krize, kromě na tyhle ty dvě kategorie, se dají řídit na ty, které přicházejí sami a ty, které voláme. Ty, které přicházejí sami, ty prohužel nejsou ovlivnitelné, ale těch je naštěstí mnohonásobně méně než těch krizí, které jsme si přivolali sami. To znamená, klasika je, lidé plánují svůj život maximálně tak na 5 let dopředu. Potom maňána, zejména mladí. Jo? Tohleto horko těžko kompenzují různá náboženství a ideologie. Já mám tady zmíněný Pesach, to znamená Velikonoce židovský. Mně se tam líbí ten jejich rituál. Ten spočívá v tom, že oni si připomínají den předtím, než drhli z Egypta. To znamená, udělají si žranici, kde by měli, teda oni nesedějí, ale měli by tam sedět jako oblečení do nějakých lehkých šatů a v ruce držet hůl, jíst jenom jednou rukou a připomenout si, že se jim nikdy v životě stane, že budou muset utíkat ze svého domova jenom z holí a pár věcma, které poberou kolem sebe. To, že jsou na tohle židi experti, my všichni víme, že za druhý světové války byli taky rádi, že zdrhli bez majetku, bez všeho, jenom s tou holí a uzlíčkem, jo, co rychle pobrali. To, co si židi připomínají každý Velikonoce, bychom si měli připomínat my taky. Vždycky je dobré vědět, kdy zdrhnout a zachránit si holý život. Jeden longobardský král se pokoušel utéct z hlavního města a přeplavat řeku a měl kapsy plný zlata. A ty kapsy plný zlata ho utopily. Jo? Stejný pravidlo, prosím vás, vypněte ten telefon, já jsem nějaký hlučný. No jo, no šlápněte na něj, to je lepší. Ten maršál Radecký. Dobře. Je to, že mám teďka přednášku, mi to připomíná. Další průšvih, kde si lidi zakládají na velký jako průšvihy, jsou minimální rezervy. Všichni finanční poradci říkají, že máme mít 3měsíční platy na účtu. To znamená, kdo vydělává 20 tisíc, tak má mít na účtu 60 tisíc. Kdo vydělává 100 tisíc, tak musí mít na platě 300 tisíc. Lidi to nemají a říkají, já mám konto korent. Více než polovina naší populace neumí vyjít s měsíčním platem. Stejně tak nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby se zhroutily supermarkety. To znamená, doporučení zní, pokud máte půdu, tak takhle za tím trámem mějte uskladněný 10 pětikilových balíků ryže, protože první, co přijde při nějaké katastrofě, je, jako jste viděli, to zemětřesení. Takže se vyrabují supermarkety a když nejsou supermarkety, do ulice vyhrnou party násilnický, které vylupují jednotlivé domácnosti. To trvá tak 3 měsíce, než se zpamatuje naše Československá lidová armáda. Jo? To znamená vlastně ty 3 týdny, než se ta armáda zpamatuje, je prostě pořádný masakr, takže právě ty lidi, kteří nemají doma ani zásoby jídla, ani zásoby peněz, ani nic, jo, když by se třeba zhroutily banky, tak nejsou samozřejmě ani žádná hotovost, není nic na směnu, tak je z toho strašný průšvih. Stejně tak lidi nemají spočítáno, že můžou každý den utratit třeba jenom maximálně 200. To znamená, vezmu si jisté příjmy, odečtu neokecatelné výdaje, zbyde mi 6 tisíc, vydělím to 30 a zjistím, že z těch 6 tisíc můžu každý den utratit jenom 200. Jednoduchá matematika, mnoho z mých klientů toho není schopno. A jsou to jinak velice dobře situovaní lidi. Lidi dneska nemají sklepy, nemají kamna, mají jenom plyn a elektriku, což stačí jeden malý průšvih, až mu to zařve. No a další takový folklor, který neustále vidíme do kolečka a dokola a je to zdrojem těch krizí, které voláme, je přeceňování našich schopností. Tak, to další video. Pusťte mě tady k tomu, děkuju. Tohle to je zbytečný komentovat, to je prostě dennodenní realita. Sice se v pravidlech silničního provozu říká, že máme jet tak, abychom byli schopni zabrzdit na dohlednou vzdálenost. To znamená, když vidím před sebou na 100 metrů nebo 30 metrů, tak bych měl být schopen, včetně svého hodně pomalého reakčního času, být schopen na těch 50-100 metrů zastavit. Ale řekněme si, kolik řidičů na tohleto jako spolíhá. Když se přejíždí křižovatka, brzda, dráha, bude určitě delší než 10 metrů a jedou ty auta na sebe nalepený, jo, jako, prostě takhle, jako vláček. No, pak samozřejmě stačí do toho jeden chodec a rozstříská si jich pět za sebou. Sám jsem toho byl svědkem. Prosím vás, tady ten pohled toho kluka, ten táta nevidí před tou havárií. Tady to je vzpomínka, která se mu neustále vrací do jako vtírá do mysli právě poté, proč nefunguje, jo. Právě poté, co se mu potom synovi stejská. Tohle to je následek té krize. Tohle to je trvalý zmrzačení otce, který mu zůstává jenom tady ta vzpomínka na toho, na ty smutné oči toho syna. Samozřejmě úplně z jiný situace, než je viděl, ale prostě to je to, co si ty lidi stále přehrávají. Tohle to je vlastně projev stískání. Jo? Tyhle ty vracející se vzpomínky, vracející se pohledy. Filmaři nám to tady jenom zachytili. Tak. Další předvídatelnou krizí je krize středního věku a ta souvisí s naším životním obloukem. Tady vidíte příjmy a výdaje v kilokaloriích nebo v kaloriích vlastně za den jednotlivých pohlaví. Všimněte si, že zejména kariérní křivka náš s muzů je velmi jednoduchá. My hrabeme nahoru, pak chvilku stagnujeme, já už jsem někde tady, a potom následuje takový pěkný tobogán a tady končíme tady kašpárkovým hrbečkem. Jo? Kde to zase s náma jde z kopce. A je dobrý si uvědomit, když se jako šplháme nahoru, že každý schod, který tady vystoupáme nahoru, budeme muset zase slézt dolů. Všechno, co jsme dostali, zase jednu odevzdáme. Na tohle ten fakt lidi nejsou připravovaní, zejména mladí. Lidi mají pocit, že ten jejich život bude neustále růst jenom nahoru a že je všechno otázka vůle a že jako prostě všechno bude jenom k lepšímu. A vůbec si neuvědomují, že by měli si plánovat jenom těch 5 let dopředu, ale že by si měli plánovat dopředu 50 let. Proto samozřejmě moje generace prokoučovala, co se dalo. To je ta slavná podnikatelská generace 90. let, jo, ty podnikatelé, to jsme my. Mně bylo 22, když přišla revoluce. To znamená, my vrstevníci vyráběli tady ten povedený svět. A všimněte si, my vrstevníci, jako je BM, Rád, jo, a jo, tyhle ta partička, konec konců i Nečas. Jo, ten je jenom o pár let starší. Tak tahle ta partička vymýšlí olympijské hry a jiný šaškárny za mnoho miliard, ale LDNky a hospice a všechny ty věci jsou ve strašném stavu. A já pořád se snažím marně připomenout vám všem, včetně tady paní ředitelky, že my dneska si nastavujeme podmínky, jak my budeme umírat. Jestli si to nastavíme tak, jak to nastavujeme, to znamená, že neděláme nic, tak budeme umírat, jak je dneska moje babička na Moravě, konkrétně jmenovitě jsem ji navštívil v kroměřížské psychiatrii. Já tam přijdu, ona tam sedí přikurtovaná k křeslu. Oni před mýma očima odkurtujou, já si ji takhle dám do závěsu a ušel jsem s ní, bratru, 50 metrů. Ptám se a ona teďka se na mě koukne a říká, Jerome, já si chci sednout. Tak jsem si říkal, proč moje neklidná babička byla přikurtovaná? Protože byla tak drzá a chce se procházet 50 metrů. ty naše sestry tam seděly a karafaly tam po celou dobu, co jsem tam já byl na návštěvě. Nic jiného tam nedělali. Tam bylo pacientů 50, 60 a sestričky kafičkovali, žvanili a nedělali absolutně nic. Tohle to bude moje umírání. Dneska jsem slavný psycholog, za 30 let budu sedět přikurtovaný, protože budu tak neklidný, že se budu chtít projít 50 metrů. To je vzdálenost tady mezi letymi 50 a 80. Všimněte si, že slavní bytosti, ty VIP, jsou pořád v televizi, pak zmizí, je chvilku ticho, a pak najednou přijde zpráva, že umřel ten a ten. Jo? Ale vždycky tak 4, 5, 10 let ticho, o tom člověku ani neslyšíme. Dám příklad Cízlera, no, ty byste ještě měli pamatovat. Jo, Cízler byl pořád slavný herec, nekudou v televizi, pak bylo ticho 10 let a pak umřel na demenci. Jo, ale těch 10 let, to my slavní osobnosti žijeme v pekle. Proč? Protože jsme si ho připravili. Já proto to tady říkám tak důrazně, protože já jsem jeden z těch, který musí křičet. To, že bude křičet tamhle Jarda z Horní Dolní, je úplně o ničem. Ale my, co tady nastavujeme pravidla, a mezi ty, vy, doktoři, taky patříte, tak to musíme nastavovat, protože ty podmínky v těch nemocnicích jsou opravdu otřesné. Mezi jednu věc, já jsem tady říkal, že všechno, co jsme dostali, musíme taky jednou odevzdat. Proto my, pánové, si teďka sáhneme mezi nohy a koukneme se, jestli tam máme varlata. Varlata jsme dostali, varlata taky odevzdáme. Vždycky jsem si říkal, že toto je vtip. Jo, já to přečtu. Vždyť si říkala, že to bude obyčejná prohlídka. Kde jsou moje koule? Tohle to, člověk si vždycky ty vtipy říká, to je jenom vtip. Pak dostane takovejhle e-mail od klienta, který mu říká, že otec, nebo mi říkal potom, že táta šel na záchod, jo, a měl takový divný pocit mezi nohama. No tak se tam kouknul a opravdu něco tam chybělo. Prostě to zmizelo. Nikdo mu to neřekl, nikdo to s ním nekonzultoval. Samozřejmě, že podepsal informovaný souhlas, že jo, přátelé, nebudeme si nic nalhávat. Jo, všechno podepsal, to znamená, doktoři jsou dokonale krytí. Akorát děda je v depresi. Nestojí nikomu ani za to, že mu řeknou, hele, pane, my bysme vám, jo, sebrali varlata preventivně. Stejně jsou k ničemu, ne? V 80. letech. No. No výsledek je to, co tam čtete dole. Děda byl v depresi, nemluvil, apatický. Určitě si přál, aby nežil. Pak samozřejmě všichni nutriční terapeuti můžou jít k šípku, protože tohle je deprese. On nejí, protože je v depresi. Lidi v depresi obvykle nejí, že jo? No. Takže tady jsme potom řešili, že děda by měl být u toho táty a tak dále, ale protože jsem viděl v jiných případech, že trošku pomáhá ta psychiatrická péče, měl jsem jednu klientku s rakovinou plic, kterou jsem doprovázel, tak právě kvůli tomu jsem zdůrazňoval, tý právě psychiatři dali hodně léků, takže ona byla trošku tak popráškovaná, že přestřelovala do mánie. Ta seděla na posteli s tou rakovinou plic a říkala, já si díky té nemoci uvědomu takový souvislosti mezi věcma. Jo? No, protože samozřejmě už předsvakávala do mánického uvažování mluvnýho, jo? Protože oni přepráškovali, jo. Tak ji zase ubrali, ona se zase sklidnila. No, jo. Ale každopádně tohle se dá, ale u toho dědy jsem to právě proto jsem to u toho dědy navrhoval, to udělají. Tady vidíte, jak jsem pochodil. Tady mi píše, musím vám říci, že děláte neslušný obor, jako je prostituce, vykrádání bank. Říkal jsem to otci, teda doktorovi, otce, a on říkal, na psychiatra váš otec určitě zdravý není. můžu vám na tu můžu mu teda na tu depresi něco napsat, ale bude v útlumu. Nevím, kde to vzal ten chlapík, ale tvrdil to. Další den přišla manželka a její dcera, taky obě doktorky, a říkají, na umírání není nic veselého, proč by měl mít dědek dobrou náladu? To je stejná úvaha, jako proč by měl mít dědek varlata. No, ty mu k ničemu nejsou. Tohle to je úroveň paliativní léčby v Čechách. Takhle si to nastavíme, tu krizi, a takovouhle ji budeme mít. No? S tou se zatím nějak moc nehnulo od toho roku, když skončil bolševik. Jo? To znamená, tady vidím, tady je to moje tvrzení. Tady nejde o to, aby děda tam juchal a skákal jako Janoší přes oheň, jo? Ale aby neseděl zdeptaný na mozaiku a bez jídla. A aby byla tady péče, aby se ten syn mohl vzít k sobě domů. No. Každopádně tohleto je úroveň paliativní péče v 21. století v Čechách. Tohleto jsou krize, které si vyrábíme tím, že myslíme pouze na 5 let dopředu. Jinak doporučuji tady další stránku, ale tady není ode mě, tu tam mám jenom proklik. Umírání Klimeš US, velice zajímavý článek. Dneska ta moje generace, 50-tníků, všechny tyhle ty černé myšlenky, já vím, že tohle to není nic veselého, ale všechny tyhle ty černé myšlenky zaplašuje a říká k tomu jedinou větu, v nejhorším eutanázie. Všechny problémy vyřeší eutanázie. Pak samozřejmě uslyšíme větu neotravuj dětku s těma varlatama, od čeho je eutanázie. Už si tady dávno neměl být. Stejně jako tvoje varlata. Tohle to je přístup dneska ke stáří, právě díky tomu, že ty lidi se na to stáří nijak nepřipravují. Na krize, hlavně tyhle ty předvídatelné, jako je stáří a krize středního věku, je možné se připravit. Protože jsou to předvídatelné krize. To znamená, víme, máme na to techniky, máme na to metody, a dřív se to shrnovalo po to klasické latinské memento mori, pamatuj na smrt. Na nějaký konec. Jeden z těch zásad, která pomůže přežít šílené stáří, je jedna dobrá zásada. Chovejme se ke svým dětem tak, aby se k nám ve stáří rádi vraceli. Takový drobný detail. To je ta paní, to je nějakého časopisu, jsem to vyndal, povídá, že její vnuk za ní přišel a říkají, babičko, pojďte k nám, pojď k nám. No, ona sama zasloužila tady tchýni, jak vidíte, to musel být taky dobrý vylupek, ta tchýně. No nic, každopádně tady teďka ona dožívá u toho vnuka. Proč? Protože jak to tady čtete, jo, o té paní, tak ona byla milá, dobrosrdečná, přející, je radost jí mít na starý kolena doma. Na rozdíl od té tchýni, kterou musíte vyrazit z baráku. Jo? Jo? Jak to udělala ta její dcera. To znamená, tahle ta paní jela podle toho pravidla, chovám se tak, že vnuk, že u vnuka je silnější soucit než averze. Jo, o tom tady jde. Aby ty děti nás měly víc rádi, aby jsme je méně štvali svými blbými vlastnostmi. Už dneska a potom samozřejmě v tomhletom kmetském věku. To je těch 5-10 let, kdy se ten člověk jakoby zmizí z toho veřejného prostoru. Tak, nyní návrat do renesance. Tady máte klasického člověka od Leonarda da Vinciho. Na tom se dá demonstrovat řada věcí. Jedna, tady máme zlatý řez, potom tady máme kruh a čtverec. To je narážka na kvadraturu kruhu, což je tato matematické zadání. Pomocí kružítka a pravítka sestrujte kruh a k němu čtverec tak, aby oba měli stejnou plochu. Tohle to řešila matematika přes 2000 let, tady ten úkol. Velice těžký matematický úkol. Jako vzoreček to vypadá velice jednoduše. PR na druhou rovná se A na druhou. Jo, to znamená čtverec o straně A se má převést na kruh o poloměru R. Tak. Tenhle ten matematická úloha se ukázala být neřešitelnou pomocí tohle zadání, ale trvalo 2000 let, než to někdo dokázal. Já tady ten obrázek ale používám k něčemu jinému, a to je k ilustraci této modlitby. Já jsem se marně snažil zjistit, kdo to vymyslel. Připisuje se to asi stovce autorů od nepaměti. Někde od ranní antiky, teda od antiky až do dneška. A to zní to takto. Bože, dej mi sílu změnit to, co změnit mohu. To jsou ty krize, které jsou očekávané. Dej mi trpělivost unést, co změnit nemohu. To jsou ty krize neočekávané. A dej mi moudrost odlišit ty prvé krize od těch druhých krizí. Když to nakreslíme pomocí toho Leonarda, tak to, co máme pod svou kontrolou, kam dosáhneme, je to zelené. A to, kam už nedosáhneme, co je za hranicema našich možností, to je to červené. Na každou tuhletu situaci jsou jiná psychologická doporučení. Jo? Ve všech se musíme chovat jinak. Proto je důležité znát tu čáru mezi nimi a vědět, kdy máme dělat techniky A a kdy máme dělat techniky B. Hledání této čáry mezi červeným a zeleným není to, co hledá dnešní moderní generace. Ty jedou podle pravidla, všechno je otázka vůle, dokážu, co chci, a potom ještě ty lepší varianty, nevaž se, odvaž se. A nebo keci, co tě nezabíjí, to tě zmrzačí. Že jo? Tohle to jsou věci, které prostě se dneska hlásají a lidi prostě tuhle tu hranici nehledají. Za bídy, když je hlad, bída a nezaměstnanost, tak bez ohledu, jestli to lidi baví nebo nebaví, hledají tu hranici svých možností. Když máte hlad, tak se to pozná podle toho, že jsou posekané všechny louky ve vašem okolí. Protože každý si pořídí králíky, slepice, prasata, vysekají se louky, a jakmile jsou vysekané louky, tak prostě se zredukuje hlad. Dneska se králíci nepěstují, protože to lidi nebaví. Ta hranice, která dneska určuje život bohatých a nasycených lidí, není hranice jejich možností, ale hranice příjemného a nepříjemného. Oni by mohli dělat víc, oni by mohli dělat spoustu aktivit, ale oni končí na té hranici, mě už to nebaví, tak já nedělám. Klasická věta je to, co říká jedna žákyně, já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Zastavte se, vystudovali byste vaši katedru nebo vaši fakultu s touhletou filozofií? Kolik předmětů byste měli, kdybyste jeli podle pravidla, já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Jo? To byste měli tak třetinu té školy, jo? Předpokládám. Kdo ví, jo? A problém právě blahobytu, znamená v okamžiku, kdy není hlad, je dramatické snížení výkonnosti lidí. Lidi prostě nedělají, protože to nebaví. Proč bych se měl honit? Jo? To znamená, tohleto je nevyužívání našich možností. Jo? Tohleto, to je ten problém, který je plošný. Vidíme to, co dneska už zaznělo. Děti neumí skákat přes švihadlo. Děti nechtějí chodit. Děti se nechtějí učit nic, protože baví jedině tablet a hraní počítačových her. Takže tohle ten problém tady máme, že prostě přichází krize a už je na pochodu, že tady ta společnost se zákonitě zhroutí, jako se zhroutila v historii každá blahobytná civilizace, z prostého důvodu, že lidi nebaví rodit. My všichni víme, že na zachování demografické populace potřebujeme na jednu ženu dvě děti. Je mi líto ženy, ale musíte porodit jedno dítě za sebe, jedno za mě. Jo? Nedá se jinak, jo? Musí být vždycky dvě. Ale tohle to je dneska nedostižný ideál. Lidi za blahobytu dnes, jako za starověkýho Říma, si pořizují 1,4 dítěte, protože s dětma je moc práce. a narážíme tady na to pravidlo, mě děti nebavějí, tak je nemám. Výsledek je dramatický vymírání společnosti, neochota válčit, neochota pracovat, přijdou barbaři a římská říše se zhroutila, stejně tak se zhroutí naše, akorát nepřijdou barbaři, ale uprchlíci. No, je to prostě jiná terminologie, ale mechanismus je úplně stejný. Tady máte druhý případ, který jsme dneska už taky viděli. Jedna z těch paní, co mluvila přede mnou, tak jsme všichni viděli, jak měla stažený krk, jak si špatně mluvilo. To je extrémní tréma. Extrémní tréma je právě strach z toho, co nemůžu ovlivnit. To znamená, když stojím tady u tohohle jakoby pultíku, tak samozřejmě to, jaký já tady podám výkon, já ovládám z 10%. 90% toho je naprosto neovladatelné a člověk má právě strach z toho, jaká přijde rána, právě taková ta neočekávaná. A tady právě vznikají poruchy a krize z nadměrného stresu. Krásně to ilustruje tady ten vtip, který vám zase přečtu. Charlie Brown říká, Snoopy, to znamená tady ten pes, může vyrovnat rekord Babe Ruta. Ale já myslel, že to bude Hank Aaron. Ne, Snoopy udělal víc bodů. Snoopy mu chybí jeden bod. Jestli bude v pohodě, tak ten rekord vyrovná. V pohodě? Jak můžu být v pohodě? Tohleto je nadměrná aktivace organismu, nadměrný stres, který vede k tomu, že lidi právě u tohohle pultu, nebo v televizi, nebo na koncertním pódiu s hudebním nástrojem dělají zbytečné chyby a my bychom potřebovali, aby naopak ten stres zredukovali. To je předchozí. Máme problém, že lidi dělají málo. Tady máme problém právě opačný. Snaží se až příliš. Klasické doporučení lajků na extrémní trému je, věř si, že jsi dobrý, ty to zvládneš, máš na to, dokaž jim, že jsi dobrý a takhle dále. To znamená, lajci v této situaci mají tendenci toho Snoopyho hecovat, podporovat jeho egostažnou motivaci. Doporučení psychologické je samozřejmě právě opačný. Naopak říkají, nech to plynout, co se má stát, to se staň, jo? Odezdání do osudu. Nebo jak říkají věřící, odezdej to pánu. Jo? Řekneme, bože, chceš-li, tak ta přednáška dopadne dobře. Pokud potřebuješ, abych se strapnila, tak prosím. Jo? Já jsem tady jenom tvůj služebník, budu se snažit dělat to, co ty potřebuješ. Nebudu si tady honit ego, chci popovídat lidem o krizích, neukážu, že jsem osamělej přednášející. To znamená naopak, vypínáme ego stažnou motivaci, vypínáme tuhletu angažovanost, sklidňujeme se a pak samozřejmě do toho relaxační techniky, nadech a tak dále. To znamená, potřebujeme zmenšit míru aktivace. Stejně tak víme, že po rozchodu lidi 14 dní nejedějí, právě kvůli tomu rozchodu. Myslíte si, že na svého ex-partnera uděláte dojem, když 14 dní nebudete jíst? Ne, je to úplně zbytečná aktivita, jo, přepínáte se, ale naprosto zbytečně. Jo, je to právě krize, která generuje další krize, jo, právě poruchy toho jídla a i to chování potom divoký v tom hladu. Právě tím, že vlastně ten člověk se snaží ovládnout něco, co už leží daleko, ale daleko za jeho možnostmi. Tady máte jednoho hříšníka, který neustále lezl za hranice Krakonošova. Jo, snažíme se ovlivnit něco, co se reálně ovlivnit nedá. Tam patří samozřejmě další věci, na které je lepší nehrabat. Dneska jsem zmínil tu eutanázii. Samozřejmě do toho patří i rozvody, potraty a tak dále. To, co se dřív označovalo jako boží rezervát. Nehrabejte na to, neumíte to. jo? Podle tohohle pravidla. Tam patří samozřejmě ty rozvody, protože lidi si myslí, že to za 3 měsíce bude za nima, pak se diví, že po 13 letech je pořád válka o syna. No. Světe div se, jako kdyby to dopředu nevěděli. No, no nevěděli. Další příklad nevyužívání jako svých možností, to jsou ty boží rezerváty. Tohle to jsou čáry vztahu. Já když mám partnery, kteří jsou spolu dlouho, 23, 43, 20 let, tak já si rád udělám představu o jejich vztahu, jak to běželo. Tady byli v pohodě, tady jsou na nule, tady jsou v mínusu. Ve 20 s tím začala chodit, milovala ho až za hrob, ale on na ní kašlal a byl to prtelní debil. Já jsem zapsal její slova, tady to vidíte. Tady se narodilo první dítě a on samozřejmě miloval víc svoji firmu než dítě. No tak na ní kašlal samozřejmě. U ní šel vztah k němu na nulu, pak přišlo druhý dítě a s ní naděje, že se to zlepší. Ano, víme, tady vidíme, jak se to zlepšilo. A tady ten potrat, teda tady ten propad dolů, vidíte, jak tady souvisí, jak ona říká, potrat. On jí ukecal do potratu, protože prej jako nejsou na tom teďka finančně dobře, že nejsou ve stabilizovaní situaci. Chlapi jsou blbí, vůbec netuší, co to s těma ženskýma ten potrat udělá. No každopádně u něho to bylo podepsání rozsudku smrti. Jo? Tady přišlo třetí dítě, ale tam už je to smrtelná. Takhle to prožívala ta žena. Koukněte se, jak to prožíval ten muž. Odsaď až do toho potratu, to jelo podle pravidla. Soudruh kapitáne svobodník Klimeš, během mé služby se nic zvláštního nestalo, jen tady z nějakého důvodu vybuchnul muniční sklad. Jo. On má barák za 40 milionů, který si vypiplá do posledního detailu, ale on blbec si neopečuje ženu, od kterých se odvožuje veškerá jeho životní stabilita. A děti samozřejmě. Tohleto je klasika toho, jak lidi podceňují vztahovou kázeň a jak prostě se pouští do kravin, který fakt jako neví, co to s nima udělá. Ten potrat bývá jako toho, ten bývá tak, ten to vypadá takhle často, jo, s tím vztahem. Žena, kterou muž dokope na potrat, toho může prostě k němu ztratí důvěru. Protože žena chce od muže, aby jí dal bezpečí pro ní a pro její děti. V okamžiku, kdy je to on, kdo jí dokopá na potrat, tak prostě on ztratí ten kredit, kvůli kterýmu ona s ním je, znamená ten pocit bezpečí. Proto to mívá tady ty efekty takhle. No. Nevyužívat svých možností, to už jsme tady zmínili několikrát, nikdy nedělám nic, na čem nemám náladu a dneska tady zazněl alkoholismus, tak jsem si vzpomněl na tuhle větu, asi máte pravdu, pane doktore, s tím bezpečným pitím, takovou tabulku mám pro ty lidi, kterou jim dávám, ale já nevím, jestli chci. Problém alkoholismu je z největší části ztráta vůle. Ten člověk všechno ví, všechno dokáže, má to jeden problém, ono se mu nechce. To znamená, my se musíme nejvíc bát ne těch krizí, které rozleptávají mozek, teda jakoby znalosti a nebo krizí, kdy nás padne, já nevím, meteor a vybuchne Krakatoa, ale nejvíc se musíme brát těch krizí, kdy se nám rozpustí motivace. Nám se najednou nechce. Mezi tyhle ty zákonitý krize patří přechození vztahu. Vztahy bez dětí, které trvají déle než 5 let, mají tendenci se přechodit a projevuje se to právě tím, že zmizí motivace ke svatbě. To znamená, lidi neví, jestli se chtějí vzít a neví, jestli toho druhého milujou. A pak najednou vidíte, že tyhle ty lidi, kteří mají vztah se záruční dobou 4 roky, si pořizují hypotéku na 30 let. Tedy někdo padne na hlavu. Jo? Proč? Protože první 2 roky si mysleli, že to bude láska do konce života. Prostě přechození vztahy nejsou láska do konce života. Další věc, kterou lidi podceňují, je úbytek sil při nemoci, v krizi a tak dále. Lidi pořád čekají, že ten úbytek sil bude takhle pozvolně klesat k té nule. Ne, v praxi to běží takhle. Jedu a najednou propad a ležím a nemůžu nic. Já jsem zažil rakovinu, tak si to dobře pamatuju. To bylo pořád, jsem mohl ležet v posteli, mohl jsem si číst, mohl jsem něco dělat. Najednou dostanete 40 horečky, ležíte, blouzníte a nejste schopni dělat vůbec nic. Tohle to je, takhle probíhají většina krizí. To není tak, že se tady něco pořád dá dělat. To prostě se jede a najednou se nedá dělat vůbec nic. Tady mám spoustu příkladů, které kvůli času asi nebudu řešit, ale zmíním tady to paralyzování popření. Měl jsem pána, souseda, který se choval neurvale k ženě. To znamená, ignoroval pravidlo, chovejte se blízkým lidem lépe, než se chováte ke krmešovi. Ke mně, k mojí ženě se choval vždycky hezky, ale na svou manželku řval jako na debila. A ta žena už dlouho uvažovala v rozchodu. Já jsem, protože nejsem slepý, já znám to, tak jsem to viděl. Trošku jsem přemluval tu paní a učil jsem do něho, prosím vás, dejte si pozor, blíží se krize. Za nějaký 3 roky za mnou přijde jeho syn a říká, mohl byste přijít, táta se zhroutil, máma odešla. Později to popisoval jako nejhorší okamžik jeho života. Prostě přišel domů, žena 3 kufry ve dveřích a říká, promiň Karle, musím jít. Takže se zhroutil, zavolali klimeše. Já jsem tam přišel, jak se říká, s křížkem 3 roky po funuse. Protože zaděláno na konflikt už bylo dávno předtím. Tak jsem tam přišel jako farář dát poslední pomazání. No a tak mi to samozřejmě nedalo, protože samozřejmě v těch případech já mám na ty klienty spíš vztek, než bych s nima soucítil. A říkám mu, prosím vás, teď jsem vám to ale říkal. A on mi říkal zajímavou větu. Ano, já si to pamatuju, že jste mi to říkal, ale ono, jak se to blížilo, tak já jsem nebyl schopen dělat vůbec nic. To je ten mrtvý brouk, no, to je ta obraná reakce mrtvým broukem. My v psychologii říkáme popření, vytěsnění, právě, a to máte jeden z dalších těch mechanismů, těch mechanismů je víc, že? Který mají za následek, že ten člověk jede, a pak najednou se to zhroutí právě proto, že on ty varovní známky nevyhodnotí. Jo? No. Další problém nebo další příčina, proč tohle to se takhle zhoršuje, takhle ten propad je takhle dramatický, je to, že krize zesiluje naše špatné vlastnosti. Klasická ukázka jsou ironie v partnerském vztahu. Ironie a výčitky. Když máte pár, který se tak jako popichuje ironicky a vy jim říkáte, to není dobrý, tohleto chování, tak oni řeknou, a pane doktore, vy jste zase plašán, to je koření našeho vztahu. Já říkám, jo, koření, ale jenom, když je v pohoda. Jakmile přijde krize, tak to bude hřebíček do rakve. Ironie v těžkých obdobích nemizí a naopak se zesiluje. Vyčítání se nezmenšuje, ale zesiluje. Stejně tak ženy mají tendenci, je to vaše vrozená genetická tendence, vyhazovat zlobivé partnery z domu. Jo? Vypadni, nemám tě ráda. Problém je v tom, že za pár let oni uslyší větu, no dobře, tak když mě vyhazuješ, tak já jdu. Pane doktora, já jsem nechtěl, aby odešel. Já jsem chtěl, aby se změnil. No, a on už do toho odejde. Jo? Prostě blbá vlastnost, vtipkování na téma rozchod, demonstrativní symbolické vyhazování partnerů. Jo, má potom za následek, že ty krize jsou 2x tak silný. No. Dobře, uděláme krok dál. Kumulace stresu dneska přeskočím. Další věc, která je vlastností krizí a smrti, je to, že smrt se chová jinak, než oni lidi očekávají. Lidi vždycky tak čekají, že to bude jak tý pohádce, že tak člověk půjde, najednou zpoza rohu vyskočí smrt a z kosou udělá šmik a bude po nás, jo? Tak prosím vás, tohleto, ano, ne, že by to na někoho nepřišlo, viděli jsme příklad autohavárií, ano, pár šťastlivců to takhle bude mít, ale většina z nás to bude vypadat úplně jinak. To budete takhle po ulici a najednou budete mít pocit, jako kdyby se něco změnilo. Všechno bude stejný, až najednou, hele, tamhle je. Tamhle takhle za rohem jí bude vyčuhovat špička té kosy. A najednou začnete chodit po ulici a po světě a ta smrt se bude šourat s tou kosou za váma. Jediný rozdíl mezi mládím a tímhletím jevem je v tom, že už o ní budete vědět a ona bude chodit pořád na dohled. To znamená, budete sedět v kanceláři a ona tam bude s váma, bude si prohlížet vitrínky. Nebude dělat žádný bu 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 bu. Ne, jenom budete cítit, jak už tam je a jak obchází okolo. A tak jde a dlouho chodí, až potom řekne, tak jo, Karle, tak už jdem. A vy řeknete, jo, jo, já vím. A jde se. Tohle to je třeba si uvědomit, že tyhle ty krize, to je to, co jsem tady popisoval s tím chlapíkem. 3 roky s ním chodila smrt. To nebyla smrt biologická, to byla smrt partnerského vztahu, že jo? Protože těch smrtí za život my zažijeme spoustu. Jo? Tady ten názorně vidíte, tohleto, kdyby se na to koupil doktor, tak si řekne, hele, Kaplan-Meierovy křivky nějakých chemoterapeutik, jo? Nějaký cytostatik. Jo? Ale prosím vás, tohleto nejsou úmrtí při chemoterapii, to jsou úmrtí partnerských vztahů. Tady máte trvání vztahu od 0 do 30 let, tady máte 100% na začátku a postupně to umírá, jde to všechno k nule. Jako každý život, život manželství je život nějakého organismu. Tady vidíte střední dobu dožití. Střední doba dožití neplodných a mileneckých vztahů jsou 2 roky. Nic moc. Bydlí spolu, ale nemají děti, to jsou ty přechozené vztahy, jak vidíte, poločas rozpadu, 4 roky. Hypotéka na 30 let, ale oni budou žít jenom to. V 30 letech, který, ani to tady není ten graf, ale vidíte, že z těch lidí, co si pořídili hypotéku, jich za 30 let máme kolik? 2? Jo? 1%, no prostě rozhodně ne, jako většinu těch hypoték, potom ještě bitka o psa a o hypotéku. Tak, trvanlivost vztahu s jedním dítětem 11 let, trvanlivost vztahu s 2 dítětem 22 let, 3 děti přibližně 30 let. Kdyby to byla chemoterapie, jakou křivku byste si zvolili? Pane doktore, já víc než jedno dítě nezvládnu. No tak už můžu rovnou dělat kondolenci za 11 let, jo, dám automatický odesílání za 11 let, pouští parté. Jo. No. Tohle je jeden ze smrtí, kterou dneska zažije prakticky každý. No, bohužel, až na tu starší generaci, která to má za sebou. To znamená, partnerské smrti je dneska folklor, který mě živí. Rodičovské životy. Vychováte si jedináčka, který vám řekne ve 14 letech, mámo, ty seš kráva a piča, s tebou já bydlet nebudu a stěhuji se k tátovi v rámci střídavé výchovy. Taky bych tomu vytapetovat, jo, e-mailama tohle obsahu, jo. Stejně tak mama hotely je druhá ústění stejné krize. Kariérní životy, výpropuštění, výpověď, zneuznání. Opět další smrt, 20 let, 30 let si buduju kariéru psychologa, abych si ji těsně před důchodem pohnojil. Blbě něco ocituju. Jo? A pak mě 2 roky nebo 2 měsíce táhli novináři po potom, jako v novinách, máchají, pak mě zesměšněj a já končím svou profesní kariéru naprosto zostuzen. To byl osud jednoho z mých profesorů. V knížce měl dobrou citaci.
To není vymyšlené, to jsem si opravdu tohleto.
Sociální životy, sociální vydědění, ignorance, emigrace a tak dále. Zájmové životy, ztráta životních možností. Sportové skončí na kolečkové židli. Tělesné postižení, ano. Životy druhých, ty taky žijeme. A to je alocentrická motivace, které se dostaneme. To je jeden ze způsobů, jak přežít krizi středního věku. Protože těch smrtí a životů je právě tolik, co tady píšu, tak opravdu musíme být připraveni na tyhle ty smrti, udělat všechno pro to, aby se mi vztah nerozpadl. To znamená mít děti, chovat se k těm dětem hezky, věnovat se partnerovi. Jo, když jsme tady, já tady víc žen, prosím vás, ano, máte, milé dámy, právo na svoje tělo. Ale my chlapi vyjadřujeme city sexem. Pokud s ním 2 roky nespíte, tak se potom nemůžete divit, že máte právo na rozvod. Jo? Prostě jako, ano, můžeme si hrát na právo na svý tělo, ale právo na rozvod je taky, že jo? No, takže prostě ano, prostě tady je třeba udělat proto, aby nenastal tenhle ten rozchod a rozvod. Stejně tak je třeba se těm dětem věnovat, než jim v 6 letech koupím tablet a od té doby je už nevidím. Jo? Kariérní život zákonitě skončí. Stačí říct jednu blbou v televizi, jednu blbou větu v televizi a od té doby už jsem nikdy nebyl v Událostech a komentářích. Bohužel za tou větou si do dneška stojím, ale prostě se nelíbila. No. Takže jo, rozumíte tomu, stačí někde něco plácnout a celý váš život v jedné oblasti skončí. Sociální životy zmizí a tak dále. Prostě to, na to je třeba být připravený. Krize přijdou, jo? Ať očekávaně nebo neočekávaně, na některé se můžete připravit, ale je třeba být obecně připravený na nějakou krizi, protože nějaká krize určitě přijde. Co dělat, prosím vás, když jsme v té oblasti, kdy nemůžeme dělat nic? Nebo jenom minimálně? Jeden tady teolog, Bart Simpson, nám připomíná, že když jedeme na skejtu, tak to určitě někde flákneme někam. Nemůžeme z toho skejtu nespadnout. Ale jedeme podle pravidla, díky za každou zatáčku, kterou ještě vyberu. Nedělám si nárok na to, že musím vybrat všechny zatáčky. Ale jedu a říkám, Pane Bože, tohle tu zatáčku jsem vybral. Díky. Tak ještě tamhle. Jasně. To je lepší přístup než, Pane Bože, jak to, že jsem vypadl, teď já mám právo dojít do cíle. Ne, nemáme právo dojít do cíle. Máme jenom možnost projet několika zatáčkami. To znamená, přístup k životu je buď k němu přistupu s pocitem nároku, mám právo na to, aby tady ta přednáška dobře dopadla, a nebo to beru jako nezasloužené díky, že tady ta přednáška dobře dopadla. Ale jako pocit nároku neexistuje. Teda pocit nároku existuje, ale je to blbost. No. Tohle tu filozofii uplatňujeme právě ke konci života. Když už tamhle ta smrt chodí a já vidím tu kosu, jo? A vím, že už tam někde je, sice na mě nepospíchá, ale chodí za mnou, tak řeknu pořád díky za každou zatáčku, kterou ještě vyberu. To znamená, ještě dojedu za tetou, ještě udělám závěť, ještě udělám tohleto. Stejně tak, když se hroutí vztah, tak dělám záchranný mechanismy, záchranný úkony jako na jipce, prostě snažím se to zachránit, a ono potom se to buď to končí dobře, nebo to skončí exitem. To je prostě život, jo? V krizi to takhle jedeme. Ale v krizi chceme mít jenom jedinou jistotu, a to jsou zaubere hände, čistý ruce. Chci to dotáhnout do konce, aby to dobře dopadlo. Když to nedopadne, tak řeknu inu, co se dalo dít. Jo? Ale já mám jednu jedinou jistotu. Pro záchranu svého vztahu jsem udělal všechno, co bylo v mých silách. Když to nešlo, ano, taky cesta. No, půjdu po jiné cestě. To samý prostě ta smrt je třeba, jako to je to, na co vás nikdo nebude připravovat ve strakatých magazínech. Nikdo nepřipravuje lidi na to, že je třeba chodit se smrtí a nebát se. Jo? Protože ta smrt chodí a my nesmíme právě v těle těch chvilkách, kdy to je nahnutý, ztrácet nervy a plašit a hroutit se, aby to dopadlo dobře, nebo si říkat, ne, to stejně dopadne špatně. Ten Bart Simpson musí být šťastný, tady vidíte, jak se směje, za každou zatáčku, kterou vybere, i když si je plně vědom té smrti, že to tamhle někde do něčeho vyplácne, jo? Určitě vyplácne. Ale do té doby, dokud nespadne z toho skejtu, tak se směje. Tohle to je důležitý přístup právě v tom období, kdy už to máme za pár. Alocentrická motivace. Motivace dělíme na egocentrické, vztažené k sobě, dám si dobré kafe, to je egocentrická motivace, a nebo uvařím kafe Vávrovi. To je taky egocentrická. Ale uvařím dobré kafe babičce, tak to je alocentrická. Myslím na někoho druhého, na děti, na tohleto. Krásný příklad alocentrické motivace znáte z filmu Slavnosti sníženek. Vezl jsem kamarádům Držkovou, tak jsem nechtěl, aby se vylila. Všimněte si, to je Hrzání, ne? Jak se jmenuje? Hanzlík. Všimněte si, Hanzlík vůbec neřeší otázku, tady někde umírá Hanzlík. Jemu je jedno, že umírá Hanzlík. Hlavně, aby kamarádi dostali Držkovou. To je poslední zatáčka Barta Simpsona. Je vám to jasný? Já to mám za pár, ale hlavně, aby kluci dostali tu Držkovou. Takhle bude, takhle v optimálním případě končí náš život. Tady už smrt říká, pojď, Karle, už nezdržu. A my říkáme, jo, zubatá, ale tu Držkovou nedělej. Tohle to se jde do posledního okamžiku, když nám je 85 a jednou se šouráme, tak víme, že uděláme radost, když přijdeme ještě na návštěvu tamhle někomu. Jo? To znamená, jenom to jít někoho navštívit, s někým si popovídat, něco udělat pro toho holonka, jak to říká ta babička, pro toho psíka. Ano, udělá s psíkem procházku. To je Držková, to je ta poslední zatáčka Barta Simpsona. Jo? Tohle to je filozofie do toho období těch krizí, kdy už víme, že to stejně dopadne dobře, tak tý smrti vyrveme z huby aspoň tu Držkovou. No, to jsou tyhle ty návody, to se běžně neříkají, proto vám to říkám tady při té krizi. Jak jsem říkal, prodělal jsem lymfom a právě moje doktorka mi říkala, jak jednou měla delší rozhovor s paní, která umírala. Ta se hrozně bála té smrti a ta doktorka si s ní několik hodin povídala a ta paní pak posledně skutečně umřela, byl u ní její muž, ten přišel za mou doktorkou a povídá, zkazuje vám moje paní, poslední slova jí před smrtí byla, že vám mám zkázat, že to není tak strašné, jak jsem se toho bála. Není to tak strašné, jak jsem se toho bála. Na těch smrtích, které jsme tady četli, totiž to nejhorší není to, že umíráme, ale že tam máme nedokončené úlohy. Že jsme nevyužili svých možností, že máme méně dětí, než jsme chtěli, že jsme podělali, co se dalo, jo, nebo tamhle to nedodělali. A tyhle ty nedokončené úkoly volají zpátky a říkají, Karle, vrať se, tady nemáš tohle dodělaný. Karle, ještě tamhle to. Jo? V okamžiku, kdy ten člověk vyčerpá své možnosti do poslední zatáčky, tak říká, já vím, ale v mém životě už se nevešlo nic dalšího. Už všechno ostatní, co bych dělal na úkor něčeho jiného. Už jsem neměl zatáčku, kterou bych mohl vybrat. O těle těch lidech se potom vždycky v Bibli píše, umřel stár, syn svých dnů a viděl syny svých synů. To znamená pravnuky, že jo? Ne, syny, svých synů, vnuky, viděl vnuky. Jo. Tohle to znamená, že vlastně vyčerpal všechny své možnosti v tom životě, neměl rezervy v životě, no a potom mohl říct jako, hlavně, aby kluci dostali Držkovou a pak říct, jasně smrti, tak jdeme. Držková je zachráněna. Poslední zatáčka vybrána. To mi připomíná nějakou písničku, že jo? Poslední bitva splála, dejme se na pochod. To je zase jiná písnička, skončili jsme, jasná zpráva. Tady máme dvě konce dnešní přednášky. Ateisti mají tady konec života a věřící mají tady světlo na konci tunelu. Prosím, nehodící se škrtněte. Tak děkuji vám za pozornost.